Θέμα της δημόσιας διαβούλευσης για την επικαιροποίηση της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Ηρακλείου και βεβαίως ποιος άλλος είναι καταλληλότερος να το συζητήσουμε, ο κύριος Γιώργος Σαμάκης, ο αντιδήμαρχος. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ και βοηθήστε μας έτσι να καταλάβουμε, να πούμε στον κόσμο τι είναι αυτό και πώς μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την δημόσια διαβούλευση όποιος θέλει.
Καταρχάς να πούμε, πολύ σωστά όπως είπατε, ότι μιλάμε για μια επικαιροποίηση της στρατηγικής στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής το 27-20, όπου ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει με μια χρηματοδότηση ύψους 37 εκατομμυρίων. Είναι ουσιαστικά η στρατηγική η οποία αφορά στο ευρύτερο κέντρο της πόλης, μιας και οριοθετείται από την περιοχή Καζαντζίδη, από την 62 Μαρτύρων και από το Παγκρίτιο στάδιο, την Παραλιακή, συμπεριλαμβάνει όλη την Παραλιακή, φτάνει μέχρι το Παγκρίτιο στάδιο και έρχεται και κυκλώνει αυτή την περιοχή. Είναι στρατηγική και η περιοχή που προσδιορίστηκε το 2016 στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και συνεχίζει για να ολοκληρωθεί ένας ευρύτερος σχεδιασμός που έχει ο Δήμος Ηρακλείου και αφορά στην συνοχή στην οικονομία, συνοχή στην πόλη, στην ανάδειξη του πολιτισμού, στη διασύνδεση ουσιαστικά που είναι και η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ της πόλης του Ηρακλείου με την ΚΝΟΣΟ, την ανάδειξη του πολιτισμού, κοινωνικών δομών, τα πάντα. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια πρώτη διαβούλευση η οποία, να πούμε ερίσον παρόδο, ότι δεν είναι μια στατική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου διαβουλεύεται με όλους τους φορείς, με την κοινωνία των πολιτών, με τους πάντες για τις ανάγκες της πόλης. Mm-hmm. Και ενδεικτικά θα σας αναφέρω στην κυκλοφοριακή μελέτη που σχετίζεται με διάφορα έργα και τη λειτουργία της πόλης, που έγινε μια ευρεία διαβούλευση, για το ΣΒΑΚ που έγινε μια ευρεία διαβούλευση, για το ΣΔΑΕΚ που έγινε μια ευρεία διαβούλευση και ακουμπά συνολικά σε ένα σχεδιασμό. Ως εκ τούτου βγάλαμε μια διαβούλευση 15 ημερών, η οποία ενδεχομένως να πάρει και μια παράταση και να φτάσει στο μήνα, μιας και ζητήθηκε, ναι, από διάφορους φορείς της πόλης, mm-hmm, και από υποψηφίους δημάρχους, αλλά και από την Ευρωπαιδοβουλία. Εάν τα πέφτουν στενά, θα επεκταθεί αυτή η διαβούλευση. Όμως να πούμε το εξής, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και κάποιες δεσμεύσεις που υπάρχουν σε αυτό το σχέδιο. Δηλαδή από τα 37 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια είναι μεταφερόμενα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, τα οποία εξαιτίας της υπερδέσμευσης του προϋπολογισμού που έγινε την προηγούμενη φορά, αλλά και κάποια από αυτά δεν προκηρύχθηκαν, δεν ολοκληρώθηκαν, ελάχιστα, αλλά δεν προκηρύχθηκαν, προχωράνε, έρχονται και να υλοποιηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έγινε μια πρώτη διαβούλευση, η έναρξη διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή αρκετών φορέων. Μας κατέθεσαν διάφορες προτάσεις, όχι κάτι συγκεκριμένο, αυτοί που ήταν εκεί, μας ανέπτυξαν ένα σκεπτικό σε σχέση με το που θα πρέπει να πάει η πόλη και τώρα συνεχίζουμε καθημερινά με θεματικές, αν θέλετε, διαβουλεύσεις. Δηλαδή, εχθές είχαμε διαβούλευση με τους φορείς επιχειρηματικότητας της πόλης, με την ΟΕΒΕΝΗ, με το Επιμελητήριο, με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τον Σύλλογο ΕΣΤΗ του Δήμου Ηρακλείου, για το πώς θα προχωρήσουμε στα κομμάτια της επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μιας και υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από τη ΒΑΑ, όχι μεγάλου προϋπολογισμού, αλλά προϋπολογισμού ύψους ενός 1,5 εκατομμυρίου, που αφορά και στον εξυγχρονισμό και στη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά σίγουρα και στην ενεργειακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα έγινε μια πρώτη διαβούλευση. Το αμέσως επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε θεματικά να δούμε τα επιμελητήρια, την κοινωνία των πολιτών, φορείς του τουρισμού, φορείς πολιτισμού, τα πανεπιστήμια, όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και θεωρούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν. Σε κάθε περίπτωση η διαβούλευση είναι ανοιχτή για όλους, είναι στο site του Δήμου. Υπάρχουν κάποια Google Forms εκεί που μπορεί ο καθένας και να κατεβάσει, να δει περί τίνος πρόκειται, αλλά και να καταθέσει τις προτάσεις του, οι οποίες θα συγκεντρωθούν. Εδώ να πούμε ότι δεν αφορούν οι προτάσεις μόνο τα 37 εκατομμύρια. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αφορά στο σύνολο της πόλης. Δηλαδή, ενδεικτικά θα σας πω ότι κατά την προηγούμενη περίοδο εκτελέστηκαν έργα, είτε από το Πανεπιστήμιο, είτε από το Επιμελητήριο με την αγορά του 1866, mm-hmm. είτε άλλα έργα από διάφορους φορείς, που έρχονται να κουμπώσουν στο όραμα που έχουμε για το κέντρο της πόλης, για την περιοχή παρέμβασης, δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης, σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, και ουσιαστικά συνθέτουν αυτό το παζλ της ανάπτυξης ευρύτερης περιοχής και του Ηρακλείου, της οικονομικής ανάπτυξης, πολιτικής ανάπτυξης, κοινωνικής ανάπτυξης, συνολικά σε αυτό το πράγμα.
Κύριε Σαμάκη, είναι σημαντικό να συμμετέχει ο κόσμος, ο πολίτης, γιατί εκείνος είναι και ο δέχτης της όποιας υπηρεσίας και προσφοράς θα φέρουν αυτά τα έργα για την περιοχή. Να μην είμαστε λοιπόν αυτοί που θα καθόμαστε στο καναπέ, στην πολυθρόνα μας, αλλά να μπορούμε να έχουμε άποψη, τέλος πάντων, έτσι.
Ξέρετε, το μεγάλο ζητούμενο της πολιτικής διαχρονικά, αλλά τα τελευταία χρόνια ακόμα πιο εμφατικά μπαίνει στο διάλογο, είναι αυτό της συμμετοχής των πολιτών. Πώς θα κάνουμε συμμέτοχους σε αυτή τη διαδικασία, δημιουργώντας έτσι και πιο υπεύθυνους πολίτες, αλλά και η διαδραστικότητα αυτή σίγουρα δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι εύκολο πάντως, επαναλαμβάνω, είναι ένα μεγάλο διαχρονικό ζητούμενο και κάθε δημοτική αρχή, κάθε κυβέρνηση, κάθε φορά είναι στη βασική του στόχευση. Μιας και μιλάμε, ενδεικτικά θα σας αναφέρω, συγκροτούμε το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Έχει κάποιους άξονες, κάποιες προτεραιότητες, οι οποίες θα δώσουν έτσι μια αναπτυξιακή όθηση στο Ηράκλειο. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν και δύο βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορεί να έχει οποιαδήποτε παράδειγμα. Μία προϋπόθεση είναι η θεσμική ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η υποχώρηση, κύριε Παπαδάκη, της αυτοδιοίκησης, δηλαδή συνεχώς να μεταφέρονται αρμοδιότητες χωρίς να μεταφέρονται πόροι, είτε οικονομικοί είτε ανθρώπινοι, για να μπορεί να εκτελέσει και να ακολουθήσει τις ανάγκες μιας ζωντανής πόλης όπως είναι το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου ή οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης συνολικά. Και μου κάνει και τρομακτική εντύπωση το τελευταίο διάστημα οι υποψηφιότητες σε διάφορους δήμους της Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος από τη δημοτική αρχή. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Δεν μπορεί όλες οι δημοτικές αρχές
να μην κάνουν τίποτα.
Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Πρώτον, ήταν ο κορονοϊός που ήταν δύο χρόνια και το ξεχάσαμε ξαφνικά όλοι. Και ερχόμαστε ένα χρόνο πριν τις εκλογές, τέσσερις μήνες πριν τις εκλογές, να ξεχάσουμε ότι υπήρχε δύο χρόνια κορονοϊός και να κρίνουμε αυτή τη δημοτική θητεία αυστηρά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που σας λέω, η θεσμική υποχώρηση αυτοδιοίκησης που δεν δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να εκτελέσουν το πρόγραμμά τους, το έργο τους και να ανταποκριθούν πολλές φορές στοιχειωδώς στις καθημερινές ανάγκες των δημοτών και των πολιτών. Και το ότι αυτό το ζήτημα το έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Φανταστείτε τώρα μικρότερη δήμη με ελάχιστο προσωπικό, με ελάχιστους πόρους, με δυσκολίες να συγκροτήσουν, να φτιάξουν μια μελέτη, να διεκδικήσουν χρήματα. Το λέω ως γενική παρατήρηση, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Από τη Χερσόνησο μέχρι το Μινώα, μέχρι την Αγία Βαρβάρα εκεί, το Μαλεβίζι, το Ηράκλειο, αν ακούσετε τους πάντες δεν είναι κανείς ευχαριστημένος. Δεν μπορεί όλες οι δημοτικές αρχές να είναι άχρηστες. Mm-hmm. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες και προβλήματα.
Σαφώς.
Και αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, τα αναγνωρίζει και ο κόσμος κάποια στιγμή.
Mm-hmm. Κύριε Σαμάκη, επειδή πλησιάζουμε σε 9, να ρωτήσω κάτι προσωπικό σας. Είστε έτοιμος να ανακοινώσετε υποψηφιότητα στο Δήμο?
Ετοιμαζόμαστε με πολύ γοργούς και εντατικούς ρυθμούς. Είναι η πρώτη φορά που οι εθνικές εκλογές πέφτουν σχεδόν πάνω στις δημοτικές εκλογές. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκαλεί.
Πείτε τα ψέματα, γιατί μπορεί να έχουμε και άλλες εκλογές τον Αύγουστο, δεν ξέρω.
Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί κάποια προβλήματα με την έννοια ότι ο κόσμος ασχολείται κυρίως με τις εθνικές εκλογές που είναι στο ζητούμενο της χώρας αυτή τη στιγμή και δευτερευόντως για τις αυτοδιοικητικές. Εμείς όμως προετοιμαζόμαστε, έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση, έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, από όλες τις κοινωνικές ομάδες, με μια γεωγραφική κατανομή, στείνεται μια ισχυρή ομάδα, η οποία θα είναι παρούσα στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα γίνει μάλλον αμέσως μετά τις εκλογές μια εκδήλωση για να καταθέσουμε το βασικό προσανατολισμό και τις θέσεις της παράτασής μας, mm-hmm. και εκεί θα γίνει και ένα κάλεσμα για να διευρύνουμε, να ισχυροποιήσουμε το ψηφοδέλτιό μας και να απελευθερώσουμε αρκετές εγκλωβισμένες δυνάμεις που βρίσκονται είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου είτε εκτός, αλλά πραγματικά είναι εγκλωβισμένες και δεν έχουν βρει μία παράταξη, μία δημοτική κίνηση να τους εκφράζει όσο το δυνατόν να είναι πιο κοντά στην άποψη δική τους. Mm-hmm. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Και νομίζουμε ότι έχουμε όλα τα χέκια, όλες τις προϋποθέσεις. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει συνέπεια, υπάρχει ακόμα το πάθος από το σύνολο των εμπλεκομένων στη δημοτική μας κίνηση. Θεωρώ ότι σύγχρονη πρόταση, λίγο πιο ρεαλιστική, λίγο πιο διεκδικητική, με χαρακτηριστικά του έτους που διανύουμε και για τα επόμενα 20 χρόνια. Mm-hmm. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το πετύχουμε, θα απευθυνθούμε στους δημότες. Εκτιμούμε ότι θα τύχει ευρύτερης αποδοχής.
Μετά τις εκλογές λοιπόν θα...